Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Дәүләт Думасына сайлаулар узды. Тавыш бирүнең гадел һәм демократик булуы турында күзәтүчеләрнең фикерләре аерыла. Ульян өлкәсенең татарлар яшәгән районнарында тавыш бирү аеруча әүзем булган. Якшәмбе көнне тавыш бирү Венесуэлада да узды. Анда халык конституциягә президент вәкаләтләре турында үзгәрешләр кертүне якламады. Болар барысы да алдагы бер сәгатьлек тапшыруыбызда бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Алга таба безнең тапшыруда. Русиядә узган Дума сайлаулары нәтиҗәләре беркемне дә шаккаттырмады. Соңгы саннар Думада кайсы фиркаларның ничә урын алачагы турында сөйләрбез. Бәйсез дәүләтләр бердәмлеге күзәтүчеләре сайлауларны гадел дип бәяләде. Якшәмбе тавыш бирүендә Венесуэла президенты Уго Чавес оттырды. Илдә узган референдумда халык үзгәрешләрне якламады. Микрофон алдында Алсу Кырмыш, Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Шулай итеп, якшәмбедә Русиядә үткән сайлауларда җиңүне алдан көтелгәнчә Кремль тарафлы Бердәм Русия партиясе яулады. Тавышларның якынча 64%-ын җыйган бу фирка Думада урыннарның зур күпчелеген алачак. Русия Совет чорындагы шикелле янә бер партияле җәмгыятькә әйләнеп бармыймы? Алия Гыйльмине тыңлыйк.
Элекке Советлар Берлегендә һәркемгә мәгълүм шундый бер әйтем бар иде. Ленин дигәндә партияны күз алдында тотабыз, партия дигәндә Ленинны. Бердәм Русия фиркасы үзенең сайлау алды кампаниясен алдан ук президент Владимир Путин исеме белән бәйләде. Путин үзе дә бу тавыш бирүләрне үзенә ышаныч белдерү дип атады. Һәм дә Бердәм Русия җиңгән очракта сәяси сәхнәдә калачагына ишара итте. Бердәм Русия җитәкчесе Борис Грызлов сүзләренчә, сайлау нәтиҗәләре нәкъ шуны исбатлаганда.
Голосование подтвердило главную идею, что Владимир Путин является национальным лидером.
Тавыш бирүләр төп фикерне исбатлады. Владимир Путин безнең юлбашчыбыз. Сайлаучылар аның 8 ел дәвам иткән курсын хуплый һәм бу курс дәвам итәчәк диде Бердәм Русия җитәкчесе.
И этот курс будет продолжаться. Теперь мы можем говорить уже об этом уверенно.
Бердәм Русиядән тыш Думага бу юлы да тагын 3 партия үтте. 11.5% җыйган коммунистлар һәм 8% чамасы казанган либерал демократлар белән Гадел Русия. Көнбатыш тарафлы либерал партияләрнең берсе дә 7%лык иртәне уза алмады. Элекке Дума белән чагыштырганда бер җитди үзгәреш. Бердәм Русия бу юлы Думада конституцион күпчелеккә ия булачак. Димәк, конституциягә теләсә нинди үзгәрешләр кертә алачак. Шул исәптән 3-нче президентлык мөддәте турында да. Әмма күп кенә күзәтүчеләр хәзер Путин президентлыкка ябышып ятмас. Аның урынына я көчле премьер, я партия юлбашчысы булыр дигән фикердә. Оппозициядәге 10 көчләр берлеге җитәкчесе Борис Надеждин сүзләренчә, бу инде башка ил булачак.
Без всякого сомнения, страна стала другой. Мы вернулись в Советский Союз.
Хишиксез бу башка ил. Без Советлар Берлегенә кайттык. Шин хакимият хәзер парламентта киләсе президент кулында да түгел, ә партия кулында ди Борис Надеждин.
Реальная власть находится в партии «Единая Россия».
Башка сүзләр белән әйткәндә, Русиядә хакимият төзелеше үзгәрергә мөмкин. Президент кайбер Европа илләрендә шикелле төрле тантаналарда вәкиллек итү вазифаларын гына башкарачак, ә шин хакимият партия идарәсе үзенә күрә политбюро кулында булачак. Ул арада тавыш бирүләр вакытында тәртип бозулар, Бердәм Русиянең чамадан тыш административ басым куллануы турында хәбәрләр килә тора. Европа Шурасы һәм Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының парламент мәҗлесе төркеме бу сайлауларны гадел түгел дип бәяләде. Русияның башқарма хакимияте бу сайлауларда шамадан тыш кешен кулланды һәм бу әлбәттә нәтиҗәләре дә чагылды. Без моны танырга тиеш иде. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының парламент мәҗлесе рәисе урынбасары Кимма Килюнен. Коммунистлар җитәкчесе Геннадий Зюганов та бу сайлауларны Советлар Берлеге җимерелгәннән бирле иң пычрак сайлаулар дип атады. Ельцин чорында хәрәмләшүнең ике ысулы булса, куркыту һәм бүллекен төзәтүләр, хәзер аларның саны 10.5 диде ул. Оппозициядәге башка Русия җитәкчесе Гарри Каспаров сайлау нәтиҗәләре белән риза булмаган бар кешеләрне берләшергә чакырды.
Европа күзәтүчеләре Русия Думасына сайлаулар демократик һәм гадел булды дип санамый. Сайлаулар хакимиятның көчле басым астында узды һәм бу нормал түгел диде алар Мәскәүдә шакта. Шул ук вакытта БДБ күзәтүчеләре киресенчә Думага узган сайлаулар демократик һәм ирекле булды дип басым ясады. Күзәтүчеләр фикерләре белән Ландыш Харасов таныштыра.
Русия Думасына сайлаулар демократик һәм гадел булмады дип белдерә Европа күзәтүчеләре. Мәскәүдә сайлауларда күзәтчелек иткән Европа иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы парламент мәҗлесе җитәкчесе Йорн Линмаркер фиркәләр арасында тигез көрәш булмады. Мәгълүмат чаралары да өстенлекне бердәм Русиягә бирделәр дип басым ясады. Һәм Думага сайлаулар Европа Шурасының иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы таләпләренә җавап бирми диелде. Безнеңчә әлеге сайлаулар Европада уза торган сайлауларның күп кенә таләпләре белән тәңгәл килми. Шуңа без аны гадел дип әйтә алмыйбыз. Дәүләтнең аерым бер сәяси партия белән берләшеп эш алып баруы ул хакимиятне явыз максатларда куллану булып тора. Һәм шул сәбәпле халыкара йөкләмәләр һәм стандартларны бозу санала. Диде Европа иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы парламент мәҗлесе җитәкчесе Йорн Линмаркер. Аның урынбасары Кимма Килюнен сайлаулар хакимиятның көчле басымы астында узды һәм бу нормаль түгел диде. Биредә бер фундаменталь проблем бар. Русиядәге башкарма хакимият партияләр сәясәтендә шулхәтле зур роль уйный ки, бу нормаль хәл түгел һәм ул сайлау нәтиҗәләренә зур тәэсир ясый. Без моны аеруча искә алып үтәргә тиеш. Диде Европа иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы парламент мәҗлесе җитәкчесе урынбасары Килюнен. Моннан тыш тагын бер чит ил күзәтү вәкиле Европа Шурасының парламент мәҗлесе күзәтүчеләр төркеме башлыгы Люк Вандербранд сайлауларның гадел узмавын белдерде. Бу сайлаулар түгел, ә президент файдасына референдум булды. Әлеге илдә демократия үсеше зур борчу тудыра, диде Люк Вандербранд. Русия Үзәк сайлау комиссиясе әлеге белдерүләрне зур ризасызлык белән кабул итте, Европа күзәтүчеләренең тискәре бәя бирүләрен сәяси заказ дип атады. Ә менә БДБ илләре күзәтүчеләр Думага узган сайлауларны демократик һәм ирекле булды дип белдерде һәм халыкара күзәтүчеләрен дә аларның бәя бирүләренә кушылырга чакырды. Русиядәге сайлауларда барлык хукукый һәм оештыру шартлары да булдырылган иде, диде журналистларга БДБ илләре күзәтүчеләре башлыгы Наурыз Айдаров. Шулай ук Шанхай оешмасы күзәтүчеләрдә ниндидер хәрәмләшүләр булмады һәм сайлаулардан канәгать калдык дип белдерде матбугат очрашуында. Шанхай оешмасы генераль секретаре урынбасары Гау Юшинем кайбер техник төгәлсезлекләр булды, әмма алар сайлау нәтиҗәләренә бернинди дә йогынты ясамады дип белдерде. Әйтергә кирәк, Шанхай төркеме Русия сайлауларында әле беренче тапкыр гына катнаша. Русия ягы безгә зур игътибар күрсәтте, эшебездә ярдәм итте, диде Шанхай төркеме. Элегрәк БДБ һәм Шанхай күзәтүчеләре Казахстан һәм Таҗикстанда узган сайлауларда булып, анда да уңай бәя биргәннәр иде. Инде билгеле булганча Мәскәү Русия сайлауларында баштан ук БДБ илләре күзәтүчеләре катнашуын гына теләгән иде. Профессиональ экспертлар булган Европа вәкилләренең килүенә Русия ягы аяк чалып килде, визалар белән ыгызыгыла чыкканы мәгълүм. Путин исә ул чакта гаепне үзеннән төшерү өчен Вашингтонны гаепләде, Европа иминлек һәм хезмәттәшлек шурасы күзәтүчеләрен килмәскә Америка кытыртты диде. Путин дигәннән Панорама мәгълүмат тикшерү үзәге җитәкчесе, сәясәт белгече Владимир Прибыловский бердәм Русия фиркасы Путин планлаштырганга караганда азрак тавыш иде дип белдерде. Барлык саннар хәрәмләшү нәтиҗәсе һәм бу ачыктан-ачык билгеле, әмма шул хәрәмләшүгә карамастан Путин куйган максатка барыбер ирешмәде, ә максат узган президент сайлауларына караганда күбрәк тавыш җыю иде. Ул сайлауларда Путин 71%-тан артык тавыш казанды. Бу сайлауларда иң аз дигәндә 72% тавыш җыю бурычы тора иде. Димәк, Путин дәрәҗәсе бераз төшкән булып чыга. Диде сәясәт белгече Владимир Прибыловский. Билгеле булганча, бүгенге көнгә бердәм Русия фиркасы 64% тавыш җыйды. Русия фиркаләре вәкилләре Думага сайлаулар вакытында төрле хәрәмләшүләр булды дип белдерә. Мисал өчен, Гадел Русия фиркасы вәкилләре Мәскәүнең бер сайлау урынында күзәтүчеләрне кертмәделәр дип белдерде. Яблоко фиркасы җитәкчесе Григорий Явлинский дә хәрәмләшүләр барлыгына басым ясады. Сайлаулар тавышы дип исемләнгән мәгълүмат үзәге белдерүенчә, иң күп хәрәмләшүләр икенче урында сайларга мөмкинлек бирә торган таныклыклар белән бәйле.
Русияда кеше узган Дәүләт Думасы сайлауларының нәтиҗәләрен яңадан исегезгә төшерәбез. Иң зур яклауны көтелгәнчә исемлеген Владимир Путин җитәкләгән һәм Кремль канаты астында торган Бердәм Русия партиясе казанды. Калган партияләр хакимият партиясеннән нык калыша, әмма шулай да аларның өчесе Думага үтә. Русия коммунистлары, урыс милләтчеләренең либерал-демократлары һәм сайлаулар алдыннан гына оешып иткән Гадел Русия барысы да 7%-тан артык тавыш җыйган. Сайлауларда Русия халкының 60%-тан артыгы катнашкан. Безнең интернет сәхифәсендә тавыш бирүчеләр калдырган җавапларга караганда, азатлык тыңлаучыларының 45%-ы сайлауларга барырга җыенган, 37%-ы бармыйм дигән. Русиядә сайлаулар узды, нәтиҗәләр игълан ителде. Хәзер ни көтәргә? Безнең интернеттагы сәхифәбездә бүген белгечләр үз фаразлары белән уртаклаша. Яңа сәхифәбезнең адресы шулык azatlik.org. Русиядә сайлаулар темасына бүгенге тапшыруыбызда әле берничә мәртәбә әйләнеп кайтырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Әлегә Венесуэлага, анда да кичә тавыш бирүбездә. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Үзенең хакимияттәге киләчәген һәм көчен арттырачак конституциягә үзгәрешләр кертү референдумында Венесуэла президенты Уго Чавес үз максатына ирешә алмады. Якшәмбе көнне булган тавыш бирүдә Латин Америкасының иң күп тавыш куптарган җитәкчеләренең берсе булган Чавес социалист инкылабыннан соң беренче тапкыр мондый уңышсызлыкка очрады. Митинг карышмас дәвам итә.
Чавес дөньяга үз халкы эшитергә тилеген үзгәрешләрне үтәргә вәгъдә бирү белән танылган җитәкчеләрдән берсе. Һәм ул бу тәэсирен әлегәчә дәвам иттерү өчен дә уңышлы яклый иде. Нефткә бай булган ил кирмнәренең илнең ярлары белән бүлешергә вәгъдә биргән җитәкче илнең сәүдәгәр үлешеннән ачу белдерүенә карамастан тавышларны үзенә җыя белгән иде. Ләкин ул кичә булган референдумда күпмедер яклау тапса да, бары бер үзе тилеген санга җитә алмады. Референдум нәтиҗәләре яңа конституцияны яклаучылар саны 49%, каршы тавыш биргәннәр саны 51%. Халык референдумына тапшырылган конституция үзгәрешләре матдәләре исә булай иде. Президентлык мөддәтен 6 елдан 7 елга арттыру, президентның теләгән кадәр сайлана алынуы, эш сәгатьләренең 44 сәгатьтән 36 сәгатькә калдыру, тавыш бирү яшен 18 яшьтән 16 яшькә төшерү һәм башкалар. Хуго Чавезнең әле бу елгына 63%-лык тавыш белән яңадан сайлануын истә тотканда, күзәтүчеләрнең күбесе аның шулай ук референдумда да җиңеп чыгачагына ышана иде. Ләкин бу елы җиңү Чавезгә насип булмады. Әгәр референдумда Чавез 49%-лык тавыштан күбрәк алса иде, бу аңа каба сайлану мөмкинчелеге тудырачак һәм үз көчен күпкә арттырачак иде. Шул ук вакытта яңа конституция аңа илдә киеренкелек чыккан вакытта цензура кертү исә социалист икътисад моделен башкарырга мөмкинлек бирәчәк иде. Референдум алдыннан Чавес халыкны кутырту белән янаган АКШ империясына каршы, әгәр дә референдумнан соң киеренкелек арта башласа, бер кемгә нефт сатмыйбыз һәм шуннан нефтнең мишкәсе $200 артыр дип куркыткан иде. Дөньяда иң күп нефть чыгаруда 6-нчы урында булган Венесуэла җитештергән нефтнең 60%-ын АКШка сата. Нефт керемнәрен социал программга кертү вәгъдәсе белән ярлы халыкның яклавын яулаган Чавезнең иң зур көндәшләре исә сәүдә һәм сәнәгать җитәкчеләре.
Венесуэлада узган тавыш бирү нәтиҗәләре белән митинг карышмас таныштырды. Алдагы 20 минутта Татарстаннан соңгы хәбәрләр булачак. Анда да төп тема сайлаулар нәтиҗәсе. Сайлаулар турында бүген Азатлыкта ишетеп кенә түгел күреп тә була, интернеттагы сәхифәдә Казанда узган сайлаулардан рәсемнәр бар. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшырыгыбыз Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гөлнар Шәйхетдин сәламлый.
Русиядә шоугер килеп Дума сайлаулары үтеп китте. Үзәк мәгълүмат чараларыннан күренгәнчә Думага 4 фирка узачак. Бу әлегә Бердәм Русия, КПРФ, ЛДПР һәм Гадел Русия фиркәләре. Татарстанга килгәндә исә монда башка фиркәләр арасында Бердәм Русияның нык аерылуы күренә. Республикада сайлауларның ничек баруы турында Гадел Галәмәтдин сөйли.
Татарстанда Чечен Республикасындагы кебек сайлауларга халыктың 99% килмәсә дә, республика үзәк сайлау комиссиясе мәгълүматларына караганда, сайлауларга татарстанлыларның якынча 80% катнашкан. Иң актив катнашучылар Этнә, Кайбыш, Апас районнары. Биредә 99% халык тавыш биргән. Сайлау комиссиясе хезмәткәрләре әйтүенчә, мондый актив сайлауларның инде күптәннән булганы юк. Россия буенча 4 фиркен клуб аякка басып торса, Татарстанда сайлауларда бердәнбер җиңүче итеп Бердәм Русияне генә атарга була. Ник дигәндә, җирле үзәк сайлау комиссиясе мәгълүматларыннан күренгәнчә, хакимият фиркасы 87% тавыш алган. Аннан соң КПРФ 4.18, Гадел Русия 3.18, ЛДПР 2% тирәсе тавыш җыйган. Калган фиркалар Әбу Аграр фирка, Ун кешеләр берлеге, Гаделлек фиркасы, Яблоко, Демократик фирка, Гражданнар кеше, Русия патриотлары фиркалары 1% тавыш та җыя алмаганнар. Сайлаулар вакытында тәртип саклаучылар да катырак эшләделәр. Чөнки башка еллардан күренгәнчә сайлау көннәрендә төрле фиркаларны яклаучылар арасында аңлашылмаучанлыклар, низах, бәхәсләр килеп чыгырга мөмкин. Җирле телевидениедан чыгыш ясаганда Республика үзәк сайлау комиссиясе җитәкчесе Анатолий Фомин мондый очраклар күзәтелмәве турында әйтте. Татарстан прокуратурасында хәбәр иткәнчә, узган төн эчендә аларга бары бер мөрәҗәгать кенә ирешкән. Тулайым Татарстан буенча мондый мәгълүматлар әле билгеле түгел диялар. Бәхәсле шыраклар булмады диелсә дә, кайбер фирка әгъзалары алай уйламый. КПРФның Татарстан бүлеге җитәкчесе Хафиз Миргалимов азатлыкка бу турыда булай диде.
Законны бозулар булды. Безнең бер кандидатны да кыйналдылар. Участок тәҗрибә шәһәрендә Хабибуллин Фарид Ахмедович потрясение баш миналды. Бөтен шифакара справкалар бар. Безнең күзәтчеләребезне, безнең комиссия членнарын участоклардан чыгарып ыргыттылар. Авыл районнарында бик күп, шәһәр районнарында да бар. Без уже печатьне вы прокуратурага бирдек. Бүген дә бирәбез. Әле менә әлтерлебез протоколларны Мәскәүгә, садым прокуратурага судка бирәбез. Сигу тормыйбыз, эшлибез.
Тулайым сайлаулар нәтиҗәләренә килгәндә коммунистлар канагат түгел.
Ну, мин әйтәм инде, бу безнең процент түгел. Бу властьтан калган процент. Безнең процентлар 3 тапкыр күбрәк иде. Социолог опроста күрсәтә иде, Экзиполда күрсәтә иде. Үзегез күрәсез монда, эшчеләргә дә, укытучыларга да, врачларга да, студентларга да, крестьяннарга да, пенсионерларга да, бөтен культура кешеләренә бик зур давление булды. Только бер партиягә, только бер партия тулып, иначе эшсез каласыз, теге дарусыз каласыз, зарсыз каласыз, студентлар экзаменсыз калалар, зачетсыз калалар и так далее.
Россия буенча сайлау тавышларын санау әле дәвам итә. Һәм тигәл нәтиҗәләр берничә көннән генә билгеле булачак дип әйтәкчелек. Хәзерге тавышларга карап, Думада нинди фирка ничә урын алуы турында әйтсәк, Бердәм Русиягә 315 урын, КПРФка 57, ЛДПРга 40, Гадел Русиягә 38 урын бирелә. Искә төшерик, Бердәм Русиянең Татарстан исемлегенә 18 кеше кергән. Алар Минтимер Шәймиев, Олег Морозов, Фәрит Мөхәммәтшин, Ринат Гыбайдуллин, Айрат Хайруллин, Илдар Гыйльметдинов, Алина Кабаева, Фатих Сибгатуллин, Александр Козловский, Эрик Богоусловский, Фуат Комаров, Марат Загидулов, Хафиз Салихов, Клавдия Новикова, Илдар Бирхеев һәм башкалар. Татарстан җитәкчелеге әйтүенчә, Думада Татарстаннан Бердәм Русияләр рәтендә 12-13 депутат утырырга мөмкин. Димәк, исемлектә аталган кешеләр тиздән Дәүләт Думасы депутатлары булырга мөмкин.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Русия күләм чагыштырганда Чаллыда да тавыш бирү нәтиҗәләре әллә ни аерылмый. Азатлыкның Чаллыда хәбәрчесе Гафиулла Газиз ондагы сайлау йомгаклары белән таныштырыр.
Чаллыда үткән сайлау буенча рәсми мәгълүматны көндезге 2 сәгатьтән соң гына бәян иттеләр. Шәһәр буенча тавыш бирүчеләр 75%-тан артык. Единая Россия өчен 66%-ка якын кеше тавыш биргән. Коммунистларны 13% кеше яклаган. Ә менә Справедливая Россия Чаллыда ЛДПРны 4-нче урынга калдырды. Справедливая Россия 10% чамасы тавыш җыйса, ЛДПР 5.5%. Калган фиркаларның һәрберсе 1%-тан кимрәк тавыш җыйган. Сайлауның төп нәтиҗәләре билгеле. Артык үзгәреш булмас кебек. Шушы сайлау ниндирәк рухта үтте? Татар өчен өметле булырмы? Милли ашчылык мәнфәгате якланырмы? Шушы сораулар белән Азатлык хәбәрчесе Чаллының берничә билгеле шәхесенә мөрәҗәгать итте. Рубис Зарипов, күп кенә китаплар авторы, үзешчән композитор.
Тышкы ягыннан караганда сайлаулар бик шома, бик җиңел үтте шикелле. Инде бу күрнекле партиялар бар. Единая Россия, ЛДПРның җитәкчеләре сөйне сайлаучылар алдында, халык алдында үзләренең процентлары турында отчетлар да биргән булалар. Ләкин ишкәрәк кирип карасаң, бу цифрларның ортында бик дөрес булмаган яшерен хәлләр дә бит яталар. Менә сайлар алдыннан шул кадәр көчле демагогик агитациялар булды, халык куркып калды дагын. Шуңа күрә кеше үзенең бүгенге хәтта менә шушы хәлен саклап калу өчен сайлауларга барырга мәҗбүр булды. Менә бу безнең Россиядә яшәүче милләтләргә сукмасын иде. Татарстан шикелле менә милли республикалар үзләренең яулаган элеккеге менә азатлыкларын, мөстәкыйльлеген югалтмыйча, тагын да үсеш кичерсеннәр. Шуңа күрә менә экономикасыдан үсене, рас экономик үскәчтән үзебезнең менә татар халкына, Татарстандагы милләтләргә яшәү өчен менә пенсияләрне арттырып, хезмәт хакларын арттырып, киләчәккә өметләребез яхшырак булсын дигән теләк нәйтәсе киләдер.
Дамир Шәйхразиев, бөтен татар иҗтимагый үзәгенең президиум һәм пленум әгъзасы. Ул шушы сайлаудан соң халыкның тормыш хәле яхшы якка үзгәрмәячәк дип саный.
Бүгенге көндәге шушы Госдумага сайланган депутатлар арасында гади халык тарафыннан бер кем дә сайланмады. Эшчеләр сайланмады, укытучылар сайланмады, галимнәрбез сайланмады. Бу Госдумадан Россия халкы ишендә, Татарстан халкы ишендә бер нинди дә файда булмаячак. Мин әйтер идем, бүген безнең татар халкы өчен моңа кадәр күрелмәгән фаҗига көтә. Моны нәрсә белән әйтергә кирәк? Безнең Татарстан Югары Советында шушы татар телләрен битерү, мәгариф системасын Мәскәүгә күчерү буенча безнең мөрәҗәгать булды. Әмма ләкин дәүләт думасы бу карарларны кире какты. Безнең чит төбәкләрдә булган татар мәктәпләре битеп бара, аларны ябалар. Ә инде үзебезнең Татарстанга килгән вакытта монда алын бары тик факультетип кына әйтеп калдырырга уйлыйлар. Аннан соң яңадан тагын бер иң куркынычы әйбер. Бүген Госдумада һәм югары власть структураларында бара, барлык мәктәпләрдә бары тик православиене укыту турында гына сүз бара. Бу инде безне әйтергә кирәк 1552 елдан Иван Грозныйның көчләп чукындыруына караганда да бу куркынычрак булачак. Бу тыныч кына яшәгән халыкны яңадан чукындыра башласалар, үзегез уйлап карагыз, монда инде нәрсә килеп чыгачак. Без татар халкы моңа каршылык күрсәтәчәкбез. Бөтен кешебез белән, бөтен мөмкинлекләрдән чыгып.
Язучы Рубиз Зарипов һәм милли хәрәкәт активисты Дамир Шәйхразиев сайлаудан соң татар мәнфәгате ни дәрәҗәдә кайгыртылуы хакында үз фикерләрен әйттеләр.
Чалдагы сайлау йомгаклары турында Гафилла Газиз сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Дүшәмбе көнне Татарстан Президенты Минтимер Шәймиев республика мәгълүмат чараларының җитәкчеләре, федераль һәм чит ил каналларының вәкилләре белән очрашты. Ул яңа гына үтеп киткән сайлауларның рәсми йомгакларын игълан итү белән бер рәттән, Русияның үзе катнашкан хакимият фиркасының сәяси кыбласы, киләчәккә карашлар турында фикерләре белән бүлеште. Бу чарада Ремзил Вәли дә катнашты.
Президент сарайының борынгы бинасында үткән бу сөйләшү җитди һәм әдәпле төстә барды. Минтимер Шәймиев журналистлар алдына чыгар, алдыннан аның сүзчесе Айрат Зарипов сорауларны бары тик якшәмбе, дүшәмбе булган сайлаулар һәм тавыш санау турында гына бирүне үтенеп сорады. Һәм журналистлар нигездә аның үтенечен үтәделәр. Кирәкмәгән җайсыз сораулар биреп борчымадылар. Минтимер Шәймиев иң башта бу сайлауларның гадәттән тыш җайлырак, тынычрак үтүен, тавыш бирүгә халыкның бердәм килүен әйтте. Тавыш сайлаулары озакка бармаган, дүшәмбе көн төшкә кадәр үк барлык протоколлар да Үзәк сайлау комиссиясенә тапшырылган. Сайлауга килүчеләр саны уртак Русия күрсәткеченнән 14-15%-ка югарырак, ә бердәм Русия фиркасын яклаучылар уртача саннан 22%-ка артыграк. Минтимер Шәймиев барлык партияләрнең дә саннарын атады. Айрым шәһәрләрдә районнарда нинди фиркаларның алга чыгуын әйтте. Шаллыда Гадел Русия фиркасын яклаучылар 9%-ка җиткән, башка шәһәрләрдә бердәм Русиядан башка КПРФ алдарак икән. Бу нәтиҗәләр халык белән аңлашып яшәү белән аңлатыла. Путинның Казан юбилеен әзерләүдә катнашуы, халыкның Татарстанда барган вазгыятьне һәм сәясәтне хуплауы, Әлбәтте, журналистлар бу тавышларның күпшелеге Татарстан президенты үгетләве шақыруы буенча бирелгәнен чамалый. Яңа ғасыр каналының сез нинди җиңү көткән идегез дигән сорауына җавап мондый булды. Татарстан президенты нәкъ республикада ирешелгән күрсәткечләрне алдан ук белгән икән. Сөйләүгә килү буенча 70%-тан өстәрәк булса, бердәм Русияны яклаучылар 80%-тан югарырак булса, әйбәт булыр дип уйлаган Минтимер Шәймиев. Һәм сайлаучылар аның теләгеннән бер аз гына артыграк нәтиҗә биргәннәр.
Когда мы имеем партии фактора, когда мы росли партийственному рейтингу, президентному рейтингу фаранда Ким Регине, что вам ушевраться на ванда, это рейк фактора большого. И Буинча, но республика Буинча, да, мы не имеем ванда, что жить, мы шмоки жить, мы шмоки процент. Явка, что все потому, что наш ушеча марк.
Журналистларның сорауларына җавап биреп Шәймиев, бердәм Русия уң канатының үзәгендәге фиркә булырга тиеш дип аңлатты. Коммунистлар һәм Кадил Русия фиркәсен күз алдында тотып, ул сул канатта урын юк, анда бик тыгыз диде. СПС һәм Яблоко фиркәсе ныгый алмагач, уңда бөтенләй бушлык калган. Шуңа күрә бердәм Русия уңда булырга тиеш дип саный Татарстан җитәкчесе. 20 декабрьдә Бердәм Русия фиркасының курылтайында президентка шушы фиркадан кандидат игълан ителәчәк. Аның кемлеген миннән сорамагыз, чөнки сезгә дөрес, ачык, тулы җавап кирәк, диде Шәймиев. Сайлаулардан нинди сабаклар алына, думаның эшен ничек үзгәртергә кирәк дигәндә Татарстан президенты Русия парламентының түбән палатасында төбәкләрнең нинди тәкъдим әйткәнен тикшереп тә тормауларын әйтте. Уку стандартларыннан милли төбәк компонентын төшереп калдыручы канун кабул ителгәндә, Думада Татарстанның һәм башка төбәкләрнең белдерүләрен искә алып та тормаганнар, игъланда итеп вакланмаганнар. Азатлык радиосы хәбәрчесенең соравы мәдәниятне үстерү программасының булмавы турында иде. Рухи үсешне, әхлакны, милли үзенчәлекне кайгырта торган мәдәният тармагы иң фәкырьләрдән булса да, аңа ярдәм итү буенча илкүләм программа юк. Сез моңа гаҗәпләнмисезме дигән сорауга Минтимер Шәймиев уңай җавап бирде. Русияның мәдәният агентлыгы җитәкчесе Михаил Светкой кебек үк, ул да мәдәниятка ярдәм итү программасын төзү ягында икән.
Аңлау бар, ул бит ничек килеп чыга безнең тормышта теге. Әгәр дә бүген акча биреп, беренче елдан акча кайтара торган тармак булмаса, ничек тор икенче өченче елда калаһар бар. Кеш шуны китәргә, шуны китәргә кирәк. Сез әйткән җавап, ахлак мәсьәләләре, мәгълүмати гуманитар мәсьәләләре белән шөгыльләнә. То, что касается культуры, литературы, да и вообще духовности, я считаю поддержку государственной дружбы.
Шул ук вакытта Минтимер Шәймиев базар икътисади шартларында бары тик талантлы иҗатчылар һәм талантлы әсәрләр генә дәүләт ярдәме һәм тамашачылар игътибарына лаек булачак диде. Конкуренциягә сәләтле булу беренче урында. Бер сәгатьтән артык барган бу әңгәмә ахырында Татарстан президенты журналистларга сайлау вакытында конструктив мәгълүмат тараткан өчен рәхмәт белдерде.
Сез Римзил Вәли язмасын ишеттегез. 3 декабрь көнне Казан театр училищесының 85 еллыгына багышланган тантана узды. Бүгенге көндә бу уку йортында 257 егет һәм кыз белем ала. Монда театрлар өчен актерлар, курчак театрлары артистлары, эстрада һәм сәхнә киемнәре, сәхнә бизәлеше һәм яктырту тавыш җиһазлары белгечләре әзерлиләр. Яңа уку елыннан Казан театр училищесы махсус һөнәри белем бирүдән югары белем бирүгә беренче адым ясаячак. Училищенең 85 еллыгы уңайыннан хәбәрче безне айлалан аның ишеген ачты.
Театр училищесына килеп керүгә ук Казан кызы Резида Сәләхова һәм Мөслим районы Түбән Тәбен авылы егете Илфак Хафизов белән зур сәхнә турында сүз башлап җибәрдек. Соңгы курста алар.
Карим Зинчурин театрына барасым килә. Чөнки миңа Карим Зинчурин театры күбрәк ошый һәм минем остазым Захидуллин Рәшит Зинчуринның баш режиссеры.
Мин 4-нче курска хәлек җиткән икән, миндә әлбәттә теләгем бар, зур сәхнәдә уйнау. Күңелемә күбрәк тә Зинчурин театры ошый. Артистлар белән якыннан таныш булгачтан, аларга күңелебез бик ятышлы.
Кайсы рольне алыр идең Зинчурин театрында бара торган әсәрләрдән?
Мәхәббәт турында риваят спектакленнән Ширин ролен. Шундый лирик героиня.
Шулы мәхәббәт турында риваятта Фәрхәт ролен уйнарым мин бик. Шулай героик роль шундый.
Театр училищесы Русияның мақсус білім беру оқу йортларына әлі яңа ғына кіртілә башлаған, мақсатчан білгішлер әзірләу юнәлішін көптән башлаған инде. Училищенің ол матур традициясы. 2008 елғы шығарылыш Тинчурин театр үшін мақсус әзірләне.
9 бала киттләр Нижнекамскига. Нижнекамский театрның администрациясы бик әйбәт җигитләр анда. Алар 4-нче курсның ел буе ул курсның шу укыганын экзаменнарга килеп, аларның спектакльләрен карап, аларны Нижнекамскига алып барып, шәһәрне күрсәтеп, общежитиеларын күрсәтеп, алар шулай итеп кызыксындырып 1 ел буе җирдләр. Шул тырышлыгы бушка китмәде. Театр хәзер актёрлар группасы белән тулысынча тәэмин ителде.
Дей узган чыгарылыш турында театр училищесы мөдире Гилимхан Мөбәрәксин. Ә быйыл 2007 елда укырга кергәннәргә килгәндә исә 16 укучы Әлмәт театры өчен әзерләнсә, Шаллы урыс татар курчак театры өчен 12 кеше алганнар.
Татар группасына малайлар арасында бер урынга 4 кеше булды, кызлар арасында бер урынга 9 кеше булды. Нинди зур конкурс, менә ул ел саен үсә бара әле.
Дип куанышын белдерә училище мөдире. 85 еллык тарих эчендә Казан театр училищесы меңнән артык театр сәнгате белгече чыгарган. Йолдызларны санап чыгарга да хайран гына вакыт кирәк булар иде.
Безнең Галиевскер Камалда бүгенге көндә 47 артист. Иң мөхтәрәм Шәүкәт абый инде, халык артисты, без аның белән горурланабыз. Шуннан да зур йолдыз инде. Татар яшьләр театры. Аларның 70% безнең чыгарылыш студентлары. Тинчурин театрында 50-60%. Урыс тюзында 70%-тан артык безнең студентлар.
Ди бүгенге сәхнә әһелләре турында Гилимхан Мөбәрәксин. Тик менә Качалов исемендәге зур драма театрының үзендә үзе өчен артистлар әзерләвен генә бик хуплап бетерми ул. Киләсе елда исә Казан театр училищесы югары белемдә бирә башлаячак.
Гитисның татар группасын безнең училищедә җыябыз дигән өметебез бик зур инде. Ул булачак 25 кеше, аның 5-сендә театровед, 5-сен режиссер группасы, 15 актер.
Ди алдагы өметләре хакында училище мөдире. Аны бетергәннәр Русия театр сәнгате академиясе дипломы алачак. Әлеге бүлекне булдыру турында сөйләшүләрне дәвам итер өчен 19 декабрьдә Мәскәүгә тагын бер сәфәр булырга тиеш. Ни өчен монда Казанда ашарга, ә анда гына җибәреп укытмау карарына килгән вакытта Мәскәүгә китеп белем алгач Казанга кайтасылары килмәс шулдый Гилимхан Мөбәрәксин. Казан театр училищесы 1922 елда Русия хөнәри белем бирү идарәсе карары белән булдырыла. 1964 елда анда сәхнә бизәүчеләр, аннан соң курчак театрлары артистлары, 1988 елда эстрада артистлары бүлекләре дә ачыла.
Сез Найлалан язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Казан авазы.
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең дүшәмбе 3 декабрь чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бүлешен мин Гөлнар Шәйхетдин алып бардым.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Башкортстанда кайбер сайлау урыннарында исерткеч эчемлекләр 2 мәртәбә арзанракка сатылган. Кайбер зур ширкәттә эшләүчеләр үз тавышларын җитәкчеләре күзәтү астында биргән. Башкортстан сайлау тәртибе бозылган очраклар иң күп теркәлгән төбәкләрнең берсе. Шуларның кайберләре турында алдагы 20 минутта ишетербез. Шулай ук бүген халыкара инвалидлар көне, хөрмәтле тыңлаучылар. Оренбур өлкәсендә яшәүче Закирян Идиятуллин өчен инвалид булу бәхетле, мул тормыштан мәхрүм булуны аңлатмый. Алар барысы да азатлыкта алдагы 20 минутта. Башкортстан Русиядә сайлау тәртибе иң күп бозылган төбәкләрнең берсе дип игълан ителде. 7%лык киртәне анда 2 генә фирка аша алган. Бу нинди тәртип бозулар турында сүз бара һәм аларны кемдә булса күзәткәнме? Бу сорауларга җавапны бүген безнең хәбәрчебез Мөнир Вафин эзләде.
Шулай итеп, Русия Дәүләт Думасына сайлаулар артта калды. Русияда 7% шикне 4 фиркә үтеп парламентка сайлана алса, Башкортстанда алар 2 генә фиркә, Бердәм Русия һәм коммунистлар. Беренчел мәгълүматларга караганда, Бердәм Русия 86% тирәсе тавыш җыйган, коммунистлар 7.13%, башка фиркалерге келгенде 3-чү орунда Гадел Россия 4%тан артык, либерал демократлар 2%тан артык, калган фиркалердин тавыштары 1%га да толмой. Эйинде шайлоолорда катнашуу 90%га жакын болгон эң жогору көрсөткүч Бакалы һәм Шаран районунда, онда социалисттик жылдардагы кебек 99.99% шайлоочулар тавыш берген. Уфада шайлоо хукукуна ээлеринин 82% катнашкан. Шайлоолордо канун бузуучулуктары да шактый болгон. Көп кана шайлоо участокторуна күзөтүүчүлөрүн өткөрмөгөндөр. Хайбулла районунда Ырымбурдан автобус менен келген күзөтүүчүлөрүнө 7 саат бою туткарылып турганнар, бары тик прокуратура кысылуу менен гана маселе хал этилген.
Азаттыкта Уфа овозу.
Уфадагы 189-чи сандуу шайлоо участогунда бир өлүш шайлоочулар билетин алгач урамга чыгып, Баш энерготранс фирмасы автобусуна кирип чыккандан соң гана билетиндерин тиешелүү урунга түшүргөндөр, ягъни Баш энерготранс кызматкерлери төрөлөрү күзөтүү астында гана тавыш берген. Сайлоо исемиклерине кирме учураклары болгон, ондой учураклар башлыча Уфада, иш шунда Уфада фатирдан фатирга сайлоолорго келесизме деп сурап алып жүрүүлөр өткөрүлгөн иде. Келмим деп Озак сайлоолорго баруучуларынын көпчүлүгү өздөрүнүн исемликте болмоорун ачыклаган. Көгаршин районунун Мырак касабасында көплөп Бирдам Русия фиркасына тавыш берген бюллетендарына ташлоо учурагы фашланган. Шулай ук сайлоо исемликлеринде көптөн жокту дүйнөдөн кетүүчүлөр болуу учураклары, хатта болмаган юртта жашоочулар исемликлери да болуу ачыкланган. Нефтекама шаарында сайлоолор жетүү менен күзөтүүчүлөрүнүн кошо учураклары тиркелген. Боксан окшага күзөтүүчү болуп жалланган студенттер окуу юртларынын жетекчилери менен сүйлөшүүдөн соң күзөтүүчү болуудан баш тартканнар.
Азаттыкта Уфа овозу.
Эң зор канун бузуулар Иглин районунда болгон. Иглин районунан Иглин сайлоо комиссиясы агзасы Хасан Иятуллин телефон аша ушуларын эриштирди. Her сайлоо участокторунда арзан халкка спирттүү ичимдиктер сатуу уюштурулган. Көпчүлүк сайлоо участоктору мектептерде, балалар бакчаларында болуу себепле хакимиятлар жамаатчылык урундарында спирттүү ичимдиктер сатуу һәм колдануу боюнча канунну бузган. Хасан Идиятуллин. Хасан Идиятуллин болду. Русия патриотлары фиркасы бөлүкчөсү башы Захир Хакимов канун бузуулар Мәскәүдән ил президентинен башланды деп эсептелди. Ортабан Захир Хакимов сайлоо комиссиялары түзүүнүн да канун бузуп ишенүүн билдирди.
Комиссия по участковой комиссии фушозаводным решилерине коллективке де команда үзенет ушу жетекшесі бар, хам жетекшесінің ішігінде шоң күрі комиссияларда шулай сонларына түсіреледік.
Бұ Русия патриоттары фиркасы бүлікшесі башы Захир Хакимов болды. Сайлауларда хатта бір кіші құрбан да болды. Ол Кушнаринка районының Ресмекей ауыл шурасы башы Филур Ямалыддинов. Филур Ямалыддинов район хакимиеті башлығының бірдам Русия файдасына 93% тауыш жиу тәләбінен соң осылынып үлген. Ол өліміне район хакимиеті башы Сергей Касаткиннің сәбәпші болуы турында қот қалдырған. Әшілік вақытта Башқыстан президенті сайлаулар ерікле өте, ол халық ихтиярында деп білдірді.
Это воля народа.
Белгілі фермер 2003 жылда өзіған Башқыстан президенті сайлауларында күрешкен Хасан Идиятуллин бірдем Русияның жеңуі ол ғаделлікнің һәм демократияның жеңілуі деп есептейді. Хасан Идиятуллин болды. Башқыстан Өзәк сайлау комиссиясы башы Барекин Жағулов қанун бұзулар тикшерләшәк деп шандырды.
Есть часть жалоб и заявлений, которые еще пока не рассмотрены. Они будут рассмотрены, установлены законом сроки, и по ним будут приняты меры, которые вытекают из федерального законодательства.
Бұл Башқыстан Өзәк сайлау комиссиясы башы Барекин Жағулов болды. Башқыстанда Русия Дәүләт Думасына сайлаулар 125 миллион ярым сумға түшкен. Азаттық радиосы үшін Фада Мінер Вафин.
Азаттық радиосы Түмен.
Петербург.
Чуашстан.
Сендер.
Дума сайлауларында қотнашу дәрежесі тотар башқұр дүниесінде де жоғары болған. Қырымда паспортсызда Руси ватандашлығын ізбатлай алған кішілер тауыш бере алған. Самар Ульян үлгілерінде соннар ғымым Руси соннарынан нық айырылмай. Бары тек тотарлар көплеп ешеген район ауылларда халықның сайлауларда бик әузім қотнашу көзетілген. Айрат Ибрахим давам ете.
Сембер өлкәсінде де сайлаулар хакимият үшін уңышлы узды. Бу уңышка өлкә халкының 12 чамасы процентын тәшкил иткән татар өлеше дә зур булды дияргә кирәк. Моны сайлаулар барышындагы активлыкта дәлилли ала. Өлкә үзәгендә халык сайлауларга әллә ни ашыкмады. Тимир юл районының берничә сайлау участогендә 11-12 сәгатьләр арасында сайлау барышы белән кызыксыну шуны күрсәтте. 20% та килеп өлгермәгән иде. Ә өлкә буенча хәлләр ничек икән дигән сорау өлкәнең үзәк сайлау комиссиясенә барырга әйтәрде. Сайлауга бирелгән вакытның нәкъ уртасында 14 сәгат мәгълүматлары шәһәр халкының ашыкмавын күрсәтте. Өлкә үзәгенең Тимир юл районында 32, Идел аръягы районында 29% кына. Бу иң түбән күрсәткечләр. Иң югары күрсәткеч Саф татар районы Иске Кулаткада. Сайлаучыларның 69% тавыш биреп өлгергән. Аз гына калышкан Павлов, Шарлаклы һәм Карсун районнары халкының да байтак өлешен татар тәшкил итә. Моны ничек аңларгадыр инде? Айрыша патриотизмме, канунга ихтирам халыкның канына сиңгән дипме, яраклашу психологиясеме, әллә инде районнар җитәкчелегенең таләпчәнлегеме? Шулай да татар арасында гомум шаукымга бирелмәүчеләр дә бар. Болгар яңарышы оешмасы активистлары җыенында ике атнашамасы элегрәк нинди фиркага тавышыңны бирерсең дигән сорауга менә нинди җаваплар булган иде.
Только коммунистларның ялгышлары булды, но мондый кабахәтлек коммунистлар вакытында булмады.
Явленский партиясенә тавышымны бирер идем, чөнки бу лояльный партия. Иң беренчедән 500 кине дә миңа ашаган иде Явленскийне. Тормышка ашырырга бирмәделәр шуны.
Союз правых сил или яблоко, икесенең берсе булсын.
Кемгә тавыш бирсәк тә, кемне сайласак та, все равно Единая Россия була. Каршы булсак та, только Единая Россия гына. Мин сайларга бармыйм. Мин бармыйм.
Маңлар турында уйларга вакытта юк.
Мен инде советский вакытта оппозициядә, хәзер дә оппозициядә. Сайлаулар мәйдан икегә килгән советский вакытта. Хәл килмиләр. Бармыйм мин сайларга вакыт йөргәнгә торгасында.
Сайлауларның җирле нәтиҗәләренә килсәк, алар бөтен илнекеннән аерылмыйлар да. Шулык бер шамалы процентлар. Ил буенча да, өлкә күләмендә дә, районнар арасында да.
Айрат Ибраһим Ульян өлкәсендә сайлаулар нәтиҗәсе белән таныштырдым. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы ФМ.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Бүген инвалидлар тормышына күбрәк игътибар җәлеп итү көне иде, хөрмәтле тыңлаучылар. Гарипләрнең тормышы тирә-яктагы сәламәт кешеләргә, җәмгыятькә бәйле. Безнең хәбәрчебез Фирүзә Абсаламова бу көннәрдә генә Оренбург өлкәсе Сарыкташ районы Биктимир авылында Идиятуллиннар гаиләсендә кунакта булып кайтты. Күргәннәре, ишеткәннәре турында хәзер ул безгә дә сөйләп бирер.
1984 елның 29 декабрендә туй алдыннан яшьләр кирәк-яракларны алырга дип Оренбурга киләләр. Фәнисә шәһәрдә кала, Азакирян сумкалар белән кайтырга дип поездга утыра. Көне буе ашамлыклар артыннан йөреп, арыгач поездда йоклап китә. Проводник аны уятканда, поезд кузгалган була. Сикергәндә поезд тәгәрмәчләре Закирьянны үзләренә тартып ала. 1 сәгатьтән соң ике аягында югалткан егетне рельсларда машинист күреп ала. Ашыгыч ярдәм машинасын чакырта. Шулай итеп, хәзер туй истәле урнына хастаханә була. Фәнисә хастаханәдән 8 ай буе чыкмый. Бик күп операциялардан соң Закирьян протезларда йөрергә ирене башлый. Бер көндә эшсез утырмый ул. Финанс техникумын тамамлый. Аннан хисапчы, бухгалтер, тракторчы булып эшли. Кыска гына әйткәндә, тулы тормыш белән яшиләр алар, язмышка буйсынмыйча. Закирьянның тормыш иптәше Фәнисә 24 еллык булган хәлне яңадан кичерә.
Ой, туйга 2 көн кала булган хәл бит инде бу. Ул көнне аны Сарыкташ больницасына күчерделәр. Шуннан инде аның туганнары биш күмәкләшеп килеп, син ташлап китәсең аны, әйдә язылыштырык дип, ике аяк сылан яшәме ел дип. Шансын бу, минем зур апайым әйтте. Ике аякларын киеп чыккачтан, хәзер медицина көчле, үз аяклары белән барып язылышырлар диде. Закирян аякларын киеп чыккачтан, октябрь аенда без барып язылыштык. Хәзер менә 24 декабрьдә 24 ел була.
Монда нәрсә булды инде? Жәлләүме, яратуымы күбрәк?
Ярату, конечно, жәлләү дә может быть булгандыр инде.
Характерның нинди яклары кызгә дә шушы тормышта ярдәм итте дип уйлыйсыз?
Дөньяда аның кебек әйбәт кеше юктыр, наверное. Акыллы. Аңга килгәчтен, январь ае иде. Синең минем белән кыен була. Китәм дип әйтсәң, кит, мин укыдам һәм сиңа диде.
Зур матур йортлар салгансыз. Хәтта бит әле ике аяклы кеше дә ондыйны булдыра алмыйдыр.
Аның ягыннан туганнар күп. Алар 7 бер туган, мин 5 бер туган. Бик нык туганнар ярдәм итте инде. Авылда ул элек-электән яшәү бик киңел түгел бит инде.
Ул бит инде эшләми, пенсия гына ала. Шушы акчалар сезгә җитәме авылда яшәргә?
Пенсия саның бик күп түгел. Мал асрыйбыз. Шал бәйлибез. Шалны икеләшеп бәйлибез. Мин шалны бәйлим. Ул дебетне машинка белән закиренерли. Аның анда биш аппаратурасы, ул дебетне биш эш итеп, әрләп миңа еп итеп кына биреп отыра. Биш сыер асыраган вакытта, кешене ғымырда сыра бермейбез сыер савал деп, үзе сава сыерларын. Әниләр аша итеп үстерген, иретеп шал ішінде білелер, мал ішінде білелер, үй ішінде білелер.
Ошығышлы одымлар білен отлаған ерт хужасын, Закирьянны ике аяқсыз протезларда ере деп әйтуі қиын.
Хөкімет шул ясап тұра бет ике илға бірне. Көжінні тоздары кішіден кәм түгілмін деп үлеймін де мен. Арттырмасам әлі. Малында қарайбыз, бақшасында өстірабыз. Ну, ауылда нинде эш бар эшлебез инде.
Машина тиеш мо?
Машина 86 бердилар да. Запарыш, шуннан соң бергеннәре юк. Ошо ярып таптырам. Машина үземнеке сатып алынган машина. Минем көбүктөр көп бит инде. Наверное, ошо ярып жетмей. Афганистандан да көп кайттылар, минем көбүктөр Чечнядан да жеткире алмыйлар деп уйлыйм мен. Көп бит андайлар.
Өстәүенә бәләгә тарып аяксыз калучыларның туганнары да син аның белән сөйләш әле, яшәргә өмет бирер идең дип янына киләләр.
Обычно миңа киләләр инде шул аварияга эләксәләр. Топайлар килә, әниләре килә. Аяксыз калганнар яшәй алмыйм дип куркалар микән инде. Шул миңа киләләр, улыммы, анда абыймы, әйдәгез дип өйләренә барып, иренәсез дип шайтып йөргәнем бар инде. Башына үтмәсә, кеше белмей бит инде аны сәндә.
Нинди сүзләр табасыз аларны югалтыр өчен?
Ни өчен страшны мәдәм киябез дә, шо китәбез дә, хәзер уже халай тәгәлә шулай кушкандыр дип. Мына Қобанда бар бір аяқсыз, тіптен жоқ, Самат. Хүкімет пенсия бере, мен ойлаймын етеді, пенсиям 5,5.
Зор ер салғансыз, екі балаңыз өсті, қанағат мы тұрмыш білем?
Ризза.
Нені малларыңыз бар?
Атын қарауы қиынырақ, ұрттанын өлер шоңа көрәне трактор алып қойдым. Сол үйдегі тұрған ұн баш малдырайынды, бұзауы өгізі, сиыры, қазылары.
Улары Дамир хазір армия сафларында қызмат ете. Қызлары Суфия петкілі әтіні тәмамлады.
Бек тағырылалым, менім әтейім көбік кіші йоқ тәді өлем. Әтейім тұрыш, үй салап шықты, үрияңа зор яқты, маяңа машина алдық. Мені өстірді, оқытты, аяққа бастырды. Мен әтеге шоның үшін мұң рахматлымын. Еркем қазірімні армияда олай бірсі ол қайта біргелешіп, әтеге, әнеге, екеу ярдам етерге.
Идеатулиндар білелер, тұрмышта ең зор байлық ол сәлемәтлік. Фируза Абсалямова, Ұзатлық радиосы, Оренбур.
СМС келді.
Азатлық тапшырулары турында фикіріңізді сіз қазір СМС білен де жібер аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа ешліқлардың телефоныңызға келуін тілейсіз мі?
+7 960 055 17 29 номеріна СМС жіберіңіз.
СМС келді. Азатлықта яшьләр сәхифәсе. Қазанда узган Қызған таба фестивале турында Рустам Исхақыны тыңларбыз.
Озын сөзінің қысқасы дегендей, Қызған таба татар клуб музыкасы фестивалінің ұйымдастырушы кешенінің өзіне барып қайтық әлем. Анда сіз ұтаныш тауышларын да ішітірсіз. Ә біз сізге кімнің кім екенін айтып, нешік болғанын аңлатып барырбыз.
Бүгін барлығы да тарихқа кіріп қалашақпыз. Әлбетте
Егермесегізінші ноябрь түніндегі әлігі кешені Нурбек Батуллин һәм әйәш әжірші Ләйсән Сынғатып алып барды.
Ләйсән Сынғатып алғышлар!
Һәм үзәк партия алып барышы Нурбек!
Нурбек! Алғышлар! Ләйсән! Әзірет қазір мен ұйыстырушылар тұрында қайып сөйләп кетәм енді. Демек, бұ кешені ұйыстырдылар біздің танылған диджей Шәкір. Әм әлбәтті Бумбас Ру сайтының жетекшісі Рузул Мұхитдинов алғышлар әлі алғанда. Мен әшемеге қорағыз мұнда 500-ге яқын анкета. Бұларыны сіз, яшлар, өзіңізге ұшаған юлдызларға тауыш бергәсіз. Сізге де рахмет алғышлар. Я бүгінгі кеше бір көп сюрпризлар болашақ. Мына сенің де сәхнеге шығу бүтін кіші үшін сюрприз, әлбәтті менің үшін де. Сенің кеуде болуында менің үшін сюрприз болған ең заманда. Шулай бір сенің мұнда сәхнеге шығуында сюрприз.
Менің үшін де бұл бір мүхим іш. Мен бірінші тапқыр сондай алтаушы рөлімді. Бүгін хәмінді біраз әйтек ялғышылар болса, ғапу етеріз, емі?
Қызған дала!
Хәм біз елінің ең популяр ирад башқарушысын білдік.
Демек, бұны айтып кеткені үші 300-ге яқын біздің анкетіміз. Хәм әлбәтті интернетті тауыш беруіз болды. Ләйсән, бұны сен кім үшін өзің тауыш бергенің мәселе?
Ең популяр ирад. Ирад башқарушы үшін. Мен Розенбаум үшін тауып бергенім.
Розенбаум?
Әйі.
Нинди Розенбаум?
Ой, Розенбаум түгін інді. Илмаз Сәмиулин үшін.
Әйі. Шул дегенде шул, Розенбаум. Біздің татар Розенбаум, ләкен біләш түгіл. Илмаз әпенді.
Ин шебер, ин мөләйім. Илмаз Сәмиулин.
Илмаз, шығайда.
Рахим ізәхнеге.
Штамалап.
Алғышын,
Илназ әпәндіден бір күсіз алғышлар.
Борызы, борызға да, қайырлы кешілер, сәмісіз. Бір сұр рәхмәт мұна бұл фестивалінің ұйыштырушыларға.
Рәхмәт үгірі. Қамінді сімада, кедірәдіңіз келеки.
Келеки, қош шетті малай. Мұна, Ләйсән тұташ сен бұлай кетірсің енді.
Демәк,
елдің ең популяр ирад башқарушы номинациясында Илназ Сәмиулин бірінші орынға лайық болды.
Шунан махсус чакырылган яш жерши Камал театры актрисасы Гүзәл Минкина чыгыш ясады. Аңа истеп җыелган халыкны саф кисләр төркеме илгәрәй кыздырып табага май истеп җырлап киттеләр. Яшьләрне диджей Зөлфәдзинуров, диджей Лилу, диджей Наян биетте. Бәйсез фестиваль дәвам итте. Алып барышылар чираттагы җиңүшене әйтәләр. Иң кыздыргыч хатын-кыз башкаручы номинациясендә җиңүче
Рахматларымды бидирәм, минем өчен тавыш килгәнегез өчен, һәм минем иҗатыма ваши булганыгыз өчен. Су, бик зур рәхмәт.
Аңа таба формасындагы дипломны әлеге Татар клуб музыкасы фестивалының оештыручыларының берсе Булмасыру сайтының җитәкчесе Рузель Мөхетдинов бирде. Кичке 9-дан төнге 1-гә кадәр Бәйсез фестивалының җиңүчеләре диплом белән бүләкләнделәр. Калган номинацияләргә килгәндә иң яхшы хип-хоп башкаручылар Иттифак һәм Шакур булды.
Шакур, Иттифак.
Иң кызыргыч төркем Эссе. Зөлфәдзинуров икешәр номинациядә күп тавыш җыя. Ул иң шәп татар клуб диджее дигән диплом ала һәм иң яхшы MC номинациясендә Нурбек белән Зөлфәт җиңү яулый. Ә иң танылган татар дискәтүкләре номинациясендә музыкаль дизайнга яшьләр иң күп тавыш бирә. Бу чарада ял итүчеләр арасында татар яшьләре белән бергә урыс телле татар яшьләре дә бар иде. Һәм аларның фикерләре әлеге дискәтүк турында түбәндәге булды.
Мне больше понравились сами певцы, знаменитости. Просто хотелось их увидеть. Потом мне раньше как-то я татарской музыкой не увлекался. Сейчас понял, что татарская музыка действительно классная. Вот теперь я хожу. Нравится мне отрываться на татарских дискотеках. Музыка такая душевная, родная.
Самардан килеп, Казанда укучы Илдарның фикерләрен ишеттегез. Кызган таба башка татар искәтүкләреннән ни белән аерылды соң? Беренчедән ул беренче Бәйсез татар клуб музыкасы фестивале иде. Әлеге чара үткән фэшн клубына бөтен теләгән кеше дә керә алмады. Бәясе дә гадәти искәтүкләрдән кыйммәт иде һәм сак хезмәте, матур киемле, юз кыяфәтләре аларга охшаган кешеләрне генә клубка кертте. Дәрәҗәле кунаклардан журналистлар, җәмәгать эшлеклеләре, яш җырчылар, яшьләр арасында ял иттеләр. Җырчыларның сәхнәгә егет-кызларның арасыннан килеп чыгуы кызык күренеш иде. Бу яшьләрне тагын да дәртләндереп, тагын да шаулатып җибәрде. Әлеге фестиваль пирамидада уза торган татар җыры фестиваленә өстәп, татар яшьләренең клуб музыкасына бәйле яңа юнәлешенең тууы иде. Оештыручылар кызган таба Бәйсез татар клуб музыкасы фестивален киләчәктә дә үткәрергә ниятлеләр һәм ярты елга бер яисә бер елга бер Казанның дәрәҗәле күңел ачу урыннарында уздырырга телиләр. Ә без үз чиратыбызда сезгә, хөрмәтле тыңлаучылар, яшьләр тормышындагы шау-шулы һәм башка кызыклы яңалыкларны һәрдаим хәбәр итеп торабыз. Киләсе тапшыруларны тыңлагыз, безнең белән калыгыз.
Сез Рөстәм Исхакый әзерләгән тапшыруны тыңладыгыз. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.